Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Amin. Tată, Doamne, stăm înaintea Ta și înaintea cuvântului Tău. Întreaga biserică, Doamne, în prezența Ta, vrem să rămânem și să primim cuvântul din mâna Ta. Te rog să las o ungere proaspătă peste mine în această dimineață și o minte deschisă, o, Doamne, înțelepciune peste fiecare dintre noi care ascultăm, ca să primim cuvântul într-un pământ bun al inimii noastre, această sămânță să fie bună, să aducă o creștere și un rod bun după sfântă voia Ta. Doamne, stăm înaintea Ta și Te rog să ne vorbești. Îți mulțumim, Doamne, căci Tu ești Dumnezeul care până aici ai fost cu noi și credem că și în continuare vei fi cu noi. Slăvit și binecuvântat să-ți fie numele Tău în veci de veci. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Suntem la cea de-a treia biserică din capitolul 2, din mesajul profetic pe care Domnul Iisus Hristos, prin Apostolul Ioan, îl trimite celor 7 biserici. Și iată că dacă în mintea noastră am fost și noi cu vaporul pe unde fratele Ionuț ne-a prezentat, acum tot așa trebuie să călătorim puțin în Asia Mică și să înțelegem mesajul pe care Domnul a transmis acum 2000 de ani acestei biserici, dar care are aceeași valoare, putere, ca să ne vorbească și nouă în această vreme, în această țară, în acest loc. Dacă e un mesaj așa mai uimitor pentru cei care citesc pentru prima dată în Biblie, pentru prima dată cartea Apocalipsei și se lovesc de o expresie care poate îi sperie sau nu s-au gândit niciodată, și anume scaunul de domnie al Satanei. Dragii mei, să știți că așa cum Dumnezeu are un scaun de domnie, așa cum împărații și-au făcut un scaun de domnie, și cel rău, care este un înșelător, un copiator al lucrării lui Dumnezeu, dar o face în mod destructiv, în mod să piardă, nu să câștige suflete, și el și-a făcut un scaun de domnie. Mulți ziceau despre America, despre Los Angeles, că este scaun de domnie al Satanei. Apoi, când comunismul era puternic și diavolul făcea prăpăd, a spus Moscova este scaun de domnie al Satanei. A început să crească Europa și când au început să se dea legi imorale de la Bruxelles, au venit frași și au spus, aici, la Bruxelles, este scaunul de domnie al Satanei. Scaunul de domnie al Satanei a fost întotdeauna reprezentat de cruzime, de persecuție, de închinare la idoli, de păcat. Nu știm exact unde este scaunul de domnie al Satanei, dar oricum este pe pământ undeva. Acum nu mai este o problemă de loc, de locație, pentru că prin această lume a treia în care trăim, spiritual vorbind, prin lumea aceasta a tehnologiei, lumea virtuală, scaunul de domnie a Satanei se poate muta în câteva secunde în inima ta și în inima mea. Nu mai este o problemă să cauți unde este. El a prins această lume virtuală și prin ea prinde lumea întreagă, lumea zace în cel rău, dar mai greu și mai grav este că încet, încet acaparează, înșeală, prinde în lanțul acesta pe copiii Domnului din biserici și îi atrage în lumea lui, printr-o lume și o trăire imorală. Dragii mei, cel ce vorbește bisericii din Pergam este Domnul Iisus Hristos, care vedeți cum se prezintă la fiecare biserică și în această biserică își face o prezentare, să spun așa, cu referire la capitolul 1, și anume Domnul Iisus este cel care vorbește, este cel care are sabia ascuțită cu două tăișuri. Am văzut în capitolul 1 că acolo unde Ioan îl vede pe Domnul Iisus Hristos în splendoarea lui, vedea cum din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri. Această metaforă face referire la cuvântul puternic al Domnului, care este ca o sabie ascuțită cu două tăișuri. Este prezentat și de Apostolul Pavel în cartea Efeseni, în capitolul 6, versetul 17, acolo unde trebuie să ne înarmăm cu toate armele și noi, la fel, sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Vedem această sabie, cuvântul lui Dumnezeu puternic, care l-are Domnul prezentat și în capitolul 19 din Apocalipsa. Și chiar vă rog să deschideți, să vedeți puterea extraordinară pe care o are Domnul prin cuvântul lui. Acel cuvânt care a creat universul, acel cuvânt al lui Dumnezeu care a rostit să fie lumină și a fost lumină. Acel cuvânt care a rostit să fie viață, să ia viață fiecare ființă, să iasă din pământ verdețuri. Acel cuvânt de creiere, dragii mei, are putere și de distrugere. Dacă suntem de partea lui Dumnezeu, dacă suntem de partea bună, nu de cealaltă, cuvântul lui Dumnezeu construiește noi, zidește, dă viață. Dar dacă printr-o trăire departe de Dumnezeu, prin alegerile noastre greșite, ne îndepărtăm și intrăm în tabăra adversă, această sabie cu două tăișuri, acest cuvânt al lui Dumnezeu, ne este dușman, dragii mei. În capitolul 19, versetul 19 spune: și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștirile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Versetul 21, iar ceilalți, fiara care a fost prinsă și prorocul mișnou și ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura celui ce ședea pe cal. Și toate păsările s-au săturat din carnea lor. Iată, dragii mei, că vine o zi când această sabie, care este cuvântul lui Dumnezeu puternică, care ne poate despărți acum de rău, care poate să taie orice legătură a vrășmașului, astăzi prin pocăință putem să venim la Dumnezeu și acest cuvânt puternic al lui Dumnezeu îți rupe legăturile și te poți alipi de Dumnezeu. Vine o zi când, dacă nu facem o alegere bună, dragii mei, acest cuvânt al lui Dumnezeu, această sabie, te va ucide, te va condamna. Acel care are sabia ascuțită cu două tăișuri vorbește și astăzi, mărit să fie Domnul. E un har să se vestească cuvântul lui Dumnezeu în libertate. Este un har să se poată duce, așa cum ni s-a prezentat de fratele Ionuț, cuvântul lui Dumnezeu la toate națiunile. Dar este un și mai mare har ca să poți să-l primești tu, acest cuvânt, și să-ți dea viață. Ca să nu aștepți când va fi un prea târziu și când acest cuvânt să-ți fie vrăjmaș, să te condamne la o moarte veșnică. Acest cuvânt vorbește și bisericii din Pergam și Domnul spune că știe unde locuiește, știe cu cine are de aduce un război spiritual și cu cine a dus un război spiritual atât de puternic biserica din Pergam până la persecuție. Dragii mei, în Pergam, să știți că erau foarte multe temple idolești. Pergam a fost capitala Asiei Mici începând din anul 282 înainte de Hristos, când a fost capitala Seluciei, apoi știm că a fost aproape de Grecia și Alexandru Macedon a cucerit Asia Mică, a adus toată idolatria Greciei antice, apoi Imperiul Roman cu idolii lor mulți și pe lângă templele zeilor păgâni a Imperiului Grec s-a mai adăugat și templul cezarului și acolo se spune în istorie despre Antipa, acest martor credincios, prezbiterul bisericii din Pergam, acest înger care era prezentat îngerul bisericii. Antipa, martorul credincios, înainte ca să ajungă această scrisoare, el a fost chemat de către consulul roman, care era și pe vremea aceea, să spunem, preotul din templul cezarului. Fiecare om care era în Imperiul Roman trebuia cel puțin o dată pe an să vină să se închine în templul cezarului. Așa cum spunea fratele Onus, cum în Africa a văzut biserici amestecate cu idolatria, asta era metoda care diavolul vrea să o aducă și atunci. Și oamenii să zică, măi, acum nu e nicio problemă, o dată pe an, ce-i vorba de 5 minute, arunci și tu două, trei bobițe de tămâi acolo pe altarul cezarului și spui, cezar este Dumnezeu, dar în mintea ta știi că nu e așa, că e o minciună, nu e nicio problemă, poți să faci lucrul acesta și scapi, nu ești omorât. Dar adevărații copii al lui Dumnezeu, cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu, slujitorii Domnului, ei știau că numai prin Domnul nostru Iisus Hristos suntem mântuiți, nu prin alt idol, că Dumnezeu urăște închinarea la idoli, că nu ne amestecăm cu lumea și că slujim unui singur Dumnezeu adevărat și că Dumnezeu nu își împarte slava și închinarea cu nimeni. Ei propovădeau cuvântul curat și nu se mai amestecau cu lumea. Dar pentru că Antipa a refuzat să facă lucrul acesta, istoria spune că cezarul a poruncit să fie torturat și să moară într-un mod groaznic. L-a pus pe un taur de bronz și l-a încălzit foarte puternic și zile întregi a ars acolo. O moarte lentă. E ușor să zic, vreau să fiu martir, primesc un glonț în cap, o sabie îmi taie gâtul și am terminat. Dar când ești expus, dragul meu, la o persecuție de genul acesta, îți pui întrebarea, vei avea putere să mor pentru Hristos? Domnul Iisus știa unde locuiesc acești creștini, știau că au fost emoțional atât de afectați de modul barbar în care a fost torturat și ucis Antipa, martorul credincios al Domnului, încât nu știu și nu avem un număr cât s-au lepădat de Hristos atunci, după această ucidere barbară a acestui mare martir al Domnului Antipa, martorul acesta credincios. Iată că vrăjmașul, dragii mei, are multe feluri în care atacă creștinii. În primul rând, el atacă prin intimidare, prin persecuție. Sunt oameni care sunt slabi de inimă, de caracter și nu au un fundament tare în Hristos și cedau. Cedau la persecuție. Noi încă nu avem persecuție, încă nu avem, nu știm dacă va fi. Dar sigur, vom vedea că sunt unii care părăsesc pe Domnul din alte motive. Și dacă cel rău nu poate să te depărteze, să te atragă de pe calea Domnului, să cazi de la credință prin intimidare, prin persecuție, iată că mai are și altă metodă. Aduce în interiorul bisericii o învățătură străină, învățătura lui Balaam, a nicolaiților. Cei mai mulți dintre voi știți relatarea, o cunoașteți foarte bine din Numeri, capitolul 25, dacă nu greșesc, Numeri, capitolul 24 și 25, acolo prezintă istoria poporului Israel când ei erau în drum spre țara Canaan și Domnul era cu ei, nimeni nu le putea sta împotrivire, nimeni nu le putea îndepărta planul lor de a cuceri țara Canaan și Balac aduce un profet atunci pe nume Balaam și spune blastămă-mi, că am auzit că pe cine blestem tu e blestemat, blastămă-mi poporul acesta ca să pot să-i înving. Și Balac se uită prin darul pe care l-avea el de a vedea lumea spirituală și zice nu pot pentru că nu văd niciun păcat în poporul acesta. Domnul nu are cu ce să-i pedepsească, nu este niciun păcat în Israel și nu pot să-i blast. Înțeleg de aici, dragii mei, că acolo unde este păcat, păcatul aduce și blestem. Dar iată că acest Balaam, la insistențele lui Balac, primește bani, primește multe promisiuni de avere, se lasă dus de dorința aceasta de câștig, de a avea, și în mintea lui zămislește un plan demonic, un plan diabolesc ca să facă pe poporul lui Dumnezeu să păcătuiască. Și planul acesta al satanei funcționează și în zilele noastre și, din păcate, mulți cad în această capcană. Spune Balaam lui Balac, fă pe Israel să păcătuiască. Adu-ți toate fetele Moabului, adu-ți toate tinerele, fă-le să danseze, invită poporul Israel, bărbații, tinerii, la închinarea la idoli, la templele idolilor, la acea manieră de a se închina, de a se destrăbăla, de a avea imoralitate după, atinge-i cu senzualitate. Aici este un punct sensibil la fiecare om și este și în poporul Israel. Diavolul știe că și noi, dacă suntem pocăiți, suntem bărbați și că bărbatul este foarte ușor manipulat și sedus prin privire. Și așa cum atunci, mii de ani în urmă, au căzut la această ispită și au murit 24.000, dragii mei, 24.000 de bărbați au fost înșelați prin niște femei care s-au îmbrăcat frumos, au început să danseze, i-au invitat și pe ei și au căzut în imoralitate. O altă modalitate care distruge astăzi pe credincioși, dragii mei, pe lângă persecuția care este în multe țări, este acest plan diabolic care distruge și parcă în zilele noastre a luat amploare într-un mod explozibil. Este seducția, este pofta firii pământești, este plăcerea carnală, pofta ochilor, de nestăpânit la cei mai mulți și dintre creștini, ca să vadă. Și diavolul atrage, momește, prinde în laț și atrage tineri, atrage bărbați, femei, ca să privească, să poftească, sunt seduși. Apoi are grijă, că nu-i numai asta, deci culmea păcatului este că are și învățători mincinoși, satana, care strecoară prin biserici și spune, da, știi, Domnul vede inima ta, vede dorința ta, știe că vrei, dar nu poți. Și acumva Domnul te înțelege, n-are de-a face. Învățătura asta pe care o ura Domnul Nicolaiților, spune istoria că ei spuneau și afirmau și mai învățau și pe alții că nu se poate amesteca carnea, faptele carnale, cu duhul omului. Prin urmare, nu-l afectează. Deci ceea ce faci tu nu contează cu ceea ce crezi. Sunt două lumi separate, paralele, trupul datorită păcatului va muri oricum, este condamnat la moarte, dar duhul tău, care a primit credința mântuitoare în Hristos, va rămâne viu și sufletul tău va fi mântuit datorită credinței care o ai. Deci, prin urmare, vine Pavel și combate ce? Să păcătuim mereu, să se mulțească harul, nici de cum. Era o învățătură mortală care intra în biserici. Și sigur că cei firești, cei care le plac, celor care le plac să trăiască în păcat, imediat îmbrățișează această învățătură. Pentru că Domnul Iisus a spus în Ioan, păcatul cel mai mare care este în lume este că odată venită lumina în lume, adică ai posibilitatea să trăiești curat, oamenii au iubit mai mult întunericul pentru că faptele lor erau rele, cum s-a dat exemplu. Adică să iubești să stai în întuneric în peșter, să nu te vadă nimeni. De ce? Pentru că oamenii trăind în păcat încep să iubească modul lor de viață. Cel mai greu moment când predice Evanghelia unui om din lume este în punctul când el ajunge să înțeleagă că trebuie să se pocăiască nu numai la nivelul minții, ci și să renunțe la fapte. Și când îi spui că dacă găsești plăcere în tutun, în alcool, în droguri, trebuie să te lași de ele, dacă ești un curvar, trebuie să te lași de curvie, dacă plăcerea ta e să furi, să faci bani prin fur, prin înșelătorie, trebuie să renunți, acolo, când ajung ei în momentul acela, pălesc. Și zice, păi cum? Și cei mai mulți zice, păi eu nu pot să fac asta. Și le spun, da, nu poți să faci, dar dacă îți deschizi inima și lași pe Duhului Dumnezeu să intre și să prelucreze inima ta, vei putea. Dar mulți nu vor să renunțe. Își iubesc faptele lor din întuneric. Preferă să rămână în acea peșteră întunecată și să se distreze la umbrele înșelătoare din viața lor. Dragii mei, dacă Domnul are un cuvânt pentru cei din Pergam, în dimineața aceasta are și pentru noi. Ce ar putea avea Domnul împotriva mea? În fața cuvântului mă analizez eu pe mine însumi și te invit să spui o întrebare. Vreau să privesc în oglinda aceasta desăvârșit de curată cuvântului Dumnezeu, să mă văd, să-mi văd petele din viața mea și să las Duhului Dumnezeu să-mi spună ce are Domnul împotriva mea. Știi că Domnul apreciază, știe Domnul unde locuiești, știe Domnul cât ești de ispitit, știe Domnul cât de greu o duci în viața ta, dar are ceva de apreciat la mine? Are ceva să-mi spună? Are și ceva să-mi spună că e împotrivă? Că nu-i de acord cu modul ăsta de viață? Că mai am ceva în viață care trebuie să repar? Dragul meu, poate te aștept să-ți vorbesc că Domnul printr-un proroc să-ți spună viața, dar să știi că Domnul îți vorbește în dimineața aceasta prin cuvânt și Duhul care l-a lăsat Dumnezeu în noi ne adeverește ceea ce are Dumnezeu împotriva noastră. La fiecare, în rugăciunea care o vom face de încheiere, sunt pe deplin încredințat că Duhul lui Dumnezeu îți va spune în mintea ta ce are Domnul împotriva ta și de ce trebuie să te pocăiești. Că nu e suficient să știi că asta e păcat în viața mea, ci trebuie să împlinești cuvântul din versetul 16 care spune: pocăiește-te, dar. De ce să mă pocăiesc? De această învățătură pe care eu o urăsc, de acest păcat, de această îngăduință care o am în viața mea, pe care știu că Domnul o urăște. Dragii mei, orice păcat Domnul urăște, indiferent ce este în viața mea sau în viața ta, ceea ce știi bine că e păcat și întristează pe Domnul, să știi că Domnul îl urăște. Și dacă eu nu renunț la el, la sfârșitul vieții, Domnul nu mă va putea iubi, pentru că am ceva în mine care e vrednic de ură. Și atunci voi termina viața ca vrășmaș. Ca vrășmaș. Și dacă nu suntem copii al lui Dumnezeu și suntem din tabăra vrășmașă, sfârșitul care este, dragul meu? De aceea cuvântul ne îndeamnă la o pocăință în dimineața aceasta. Pocăiește-te, dar dacă nu, voi veni la tine curând și mă voi război cu sabia gurii mele. Acum, dragii mei, chiar vrem să fim în război cu Domnul? Noi care am încheiat un legământ cu Dumnezeu, sau tu care încă n-ai încheiat un legământ cu Dumnezeu, chiar vrei să fii în război cu Domnul, cu însuși Dumnezeu? Când va veni Domnul Iisus, El va veni să-și ia biserica Lui acasă, dar cu dușmanii Lui, cu cei ce nu au renunțat la păcat, se va război cu ei. Îmi doresc din toată inima fiecare din locul acesta, începând de la cel mai mic până la cel mai în vârstă, să fim din tabăra celor mântuiți, nu din tabăra celor cu care trebuie Domnul să se războiască. Să știți că vor fi mulți care au un botez, vor fi mulți în partea cealaltă cu lumea, datorită faptului că nu s-au pocăit de o învățătură care aduce un mod de viață păcătos în noi, de un păcat ascuns sau văzut, de altul și de altul și de altul. Dragii mei, faptul că Domnul ne cheamă la pocăință este harul lui Dumnezeu. Vedeți cum este dragostea lui Dumnezeu? Domnul folosește oameni să ducă Evanghelia și oamenii se întorc la Dumnezeu, se formează biserici. Dar, dragii mei, bisericile sunt atacate în fiecare zi de cel rău. Ne vom ruga ca Domnul să dea putere misionarilor, dar ne vom ruga și pentru biserici și pentru credincioși, ca Domnul să ne dea putere să rămânem pe calea Lui și să rămânem în sfințenie, ca să fim mântuiții Domnului, să fim oameni al Lui Dumnezeu, să fim vase în mâna Lui și să nu întristăm fața Lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm și să facem această rugăciune de încheiere, fără să ne grăbim, fără să ne grăbim, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne cercetăm și să spunem: Doamne, Ce ai împotriva mea? Descoperă-mi, luminează-mă prin Duhul Tău în această rugăciune și dă-mi putere să mă pocăiesc, Doamne. Dă-mi putere să trăiesc în curăție. Dă-mi putere, Doamne, să trăiesc o viață plăcută Ție. Să trăiesc în lumină, Doamne, și să mă bucur. Pentru că Tu ai spus că ai venit ca oile Tale să aibă viață și să o aibă din belșug. Vreau, Doamne, să trăiesc această viață de credință din belșug, să mă bucur, să pot să fiu de folos, să pot să vestesc Evanghelia celor din jur, ei să fie mântuiți și venirea Ta să ne prindă pregătiți. Te rugăm, Doamne, amin.